እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ እንትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 4 ሰነ 216 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 11 ሰነ 224 እዩ። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ምህርቲ ካካዋን ጎንፅን ካሜሮን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካን ኣብ ኣውስትራልያ ምግፋሕ ሕማም ኣዕዋፍን ዝብሉ ሰለስተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ በዝሒ ኣብ ወፃኢ ዝተወለዱ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝለዓለ ቁፅሪ ከም ዝወሰኸ ዝምልከት ትሕዝቶ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ሓንቲ ስደተኛታት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ጀልባ ትማሊ ሶኒ ኣብ ገማግም የመን ጥሒላ 49 ሰባት ሞይቶም 140 ድማ ዛጊድ ሃለዋቶም ኣይተረኽበን ይብል ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ። እታ ዝተሓለት ጀልባ ካብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ሶማልያ ንኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ዝርከብዎም 260 ስደተኛታት ኣሳፊራ ንወሽመጥ ዓደን ምስ ጋራ እዩ እቲ ጸብጻብ ዝሕብር። ሳራ ፍሳየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ።
እታ ካብ ገማግም ሰሜናዊ ባሕሪ ሶማልያን ኣስታት 260 ሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ስደተኛታት ፅዒና ዝተበገሰት ጀልባ ኣብቲ 320 ኪሎ ሜትሮ ወይ ድማ 200 ማይል ናብ ወሽመጥ ዓደን ድሕረ መጓዓዛ ኣብ ገማግም ደቡባዊ ባሕሪ የመን ከም ዝጠሓለት እዩ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ወይ ድማ ኣይኦኤም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሓበረ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ፃዕርታት ምድላይ ይቕፅል ከም ዘሎን ዛጌድ 71 ሰባት ምድሓኖምን 49 ድማ ሙማቶም ሓቢሩ። ካብቶም ዝሞቱ 31 ደቂ ኣንስትዮን 6 ህፃናትን ይርከብዎም። መስመር የመን ደለይቲ ስራሕ ስደተኛታት ምብራቅ ኣፍሪቃን ቀርኒ ኣፍሪቃን ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝሰግርሉ ዓብዪ መገዲ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ናብ 10 ዓመት ገጹ ዝፅጋዕ ዘሎ ዝቐፀለ ኩናት ሕድሕድ የመን እንተሃለወ እውን ካብ 2021 ስጋብ 2023 ኣብ ዝነበረ እዋን ቁጥረ ስደተኛታት ብሰለስተ ዕፅፊ ወሲኹ ካብ 27,000 ናብ 90,000 ምዕባዩ ኣይኦኤም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመልክት። ከም ሓበሬታ እቲ ትካል ኣብዚ እዋን ናብ 380,000 ዝፀግዑ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብ የመን ይርከቡ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ናብ የመን ንምእታው ንቐይሕ ባሕሪ ወይ እውን ንወሽመጥ ዓደን ብምቁራፅ ብዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ቢሎም ኣዝዩ ሓደገኛን ብፀዓቂ ሰባት ኣብ ዝተመልአ ጀላቡን ተፃዒኖም ይኸዱ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ቢሎም ናብ የመን ክኣት ዝፈተኑ 62 ሰባት ክልተ መራኽብ ተጋጨን ምማቶም ዝዝከር እዩ። ኣይኦኤም ከም ዝብሎ ኣብቲ መገዲ ዛጌድ ን480 ዝጠሓሉ ሓዊሱ 1860 ሰባት ከም ዝሞቱ ወይ እውን ድሃዮም ከም ዘይተረኽበ ይገልጽ። ወሃቢ ቓል ኣይኦኤም መሓመድ ዓሊ ኣቡ ናጀላ ኣብቲ መግለፂ ከም ዝበልዎ እዚ ናይ ትማሊ ሶኒ ምጥሓል ጀልባ ህፁፅ ብድሆታት ስደትን ድሕንነት ስደተኛታትን ኣብ መስመራት ስደት ንምፍታሕ ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ካልእ መዘኻኸሪ እዩ ኢሎም።
ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ናይ ልዕሊ 200 ሕፅረት በጀት ከም ዘጋጥማ ሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ካብ ለበዳ ኮቪድ ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ቁጠባዊ ዘሕታለ ኣብ እትሳቐ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ፊስካላዊ ዓመት ናይ 201 ሕፅረት በጀት ከም ዘጋጥማ ዝገለፁ ሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ኣሕመድ ሺደ እዮም። ኣብዚ ካብ ሓምለ ኣትሒዙ ዝጅምር ፊስካላዊ ግዜ ግን እቲ ሃገር ናይ 8.4 ዕብየት ከተርኢ ትፅቢት ከም ዝግበር እቶም ሚኒስትር ፋይናንስ ወሲኾም ገሊፆም ኣለው። ትካል ዜና ሮይተርስ ንሚኒስትር ኣሕመድ ሺደ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ እቲ ተወጢኑ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ካብ ናይ ዓሚ ብ1.5 ዝውስኽ ምዃኑ ገሊፁ። እቶም ሚኒስትር ሃገሮም ኣብዝሓለፈ ዓመታት ሓያሉ ቁጠባዊ ማሕነቆታት ከም ዘጓንፍዋ ብምግላፅ ንዓመተ 2024-25 ግን 971 ቢልዮን ቅርሺ ወይ ድማ 17 ቢልዮን ዳለር በጀት ተሰሊዑ ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም። ካብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ካልኦት ኣለቃሕቲ ትካላትን ተሪር ፀቕጢ ዝገጥማ ዘሎ ኢትዮጵያ መጠን ሸርፊ ቅርሺ ኣብ ክንዲ ምውሳን ብዘሎ ዕዳጋ ክትቅፅል ደጋጊማ ክትሓትት ፀኒሓ እያ። ንሱ ምስ እትገብር ድማ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ልቓሕ ምርካብ ተኽእሉኣ ከም ዝዓቢ ሮይተርስ ይጠቅስ። ልዕሊ 185 ሽሕ ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ዛዛሚ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ከም ዘይወሰዱ ተፈሊጡ ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ይኽሰት ዘሎ ግጭት ልዕሊ 185 ሽሕ ተምሃሮ ኣብቲ ሎም ሰሉስ ዝተዋህበ ዛዛሚ ፈተና ክሳተፉ ከም ዘይከኣሉ ዝመፀና ዜና ይሕብር። ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ብያዝ ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለው ውግእ ኣብ ዝካየደሎም ዞባታት ምዕራብ ምብራቕን ሰሜንን ጎጃም ዘለው ተምሃሮ ሙሉእ ዓመት ናብ ቤት ትምህርቲ ዘይወፈሩ ወይ ከዓ ጀሚሮም ዘቋረፁ ስለ ዝኾነ ንዛዛሚ ፈተና ኣይወስዱን ይብሉ። ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ መከሓሓሲ መደባት ትምህርቲ ከም ዝረኽቡን ፈተና ከም ዝወስዱን እውን ጠቂሶም ይብል ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ማላዊ ሳውሎስ ችለሞ ጓዓዙላ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ደበና ዝሸፈኖ ዱር ተሓምሺሻ ድሕሪ ምርካባ እቶም ምክትል ፕረዚደንት ከም ዝዓረፉ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኣፍሊጦም። ነቶም 51 ዓመት ዝዕድሚኦም ምክትል ፕረዚደንትን 9 ካልኦት ሰባትን ኣሳፊራ ዝነበረት ወታደራዊ ነፋሪት ኣብ ሰሜናዊ ማላዊ ከተማ ምዙዙ ምስ በፅሐት ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክትዓልብ ስለ ዘይከኣለት ናብ ዋና ከተማ ማላዊ ለሎንግዌ ንኽትምለስ ከምዝተነገራ እውን እቲ ዜና ይሕብር። በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ነበር እውን ኣብታ ነፋሪት ነይረን እየን። ኩሎም ተሳፈርቲ ከም ዝመቱ እውን ዝመፀና ዜና ይሕብር። መርድእ ዘስምዖ ፕረዚደንት ክሳዕ ክንደይ ልቢ ዝሰብር ምዃኑ ብቓላት ክግለጽ ኣይከኣልን ከቢድ ጥፋት እዩ ኣጋጢሙና ከም ዝበሉ እውን ትካል ዜና ሮይተርስ ይገልጽ። እስላማዊ ጅሃዳውያን እዮም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ዕጡቃት ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራስያዊት ኮንጎ ን80 ሰባት ከም ዝቐተሉ ተፈሊጡ። ዋሃቢ ቃል ሰሜናዊ ኪቡ ዓርቢ ኣብዝሃቦ ርእቶ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 41 እዮም ክብል ከም ዝገለጸ ይዝከር። እዚ ዳሕረዋይ ሪፖርት ናብ 80 ክብ ኢሉ ኣሎ። ሌተናል ኮሎኔል ማክ ሃዛይክ ዝተባሃለ ወታደራዊ ውሃብ ቃል ኣብ ገጸራት ማሳላ ማፖሳናን ማሄንን ቅትለት ዝፈጸመ ግንባር ዴሞክራስያዊ ሓይልታት እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። እቲ ግንባር ምስ ዳዕሽ ውግንንኡ ዝገለጸን ተደጋጋሚ ጥቕዓታት ኣብ ምፍጻም ከም ዝርከብ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ኡጋንዳ ዝተመስረተ ግንባር ዴሞክራስያዊ ሓይልታት ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ከም ዝወሰደ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዋሃዊት ቃል ኣውሮጳዊ ሕብረት ናቢላ ማስራሊ ብወገና ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ንዘይቀሰነ ዞባ ዝርከበሉ ሃዋህ ኣብ ረብሕኦም ንምውዓል ይሰርሑ ኣለው ከም ዝበለት እውን እቲ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ጎኒ እቲ ሩስያ ዘተኣናገረቶ ዋዕላ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ብራዚል፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኢራን፣ ላኦስ፣ ታይላንድን ኢትዮጵያን ትማል ሶኒ ተዘራሪቦም። እቲ ንክልተ መዓልቲ ዝቐጸለ ዋዕላ ሚኒስትራት ወፃኢ ዝተሳለጠ መራሕቲ ሃገራት ብሪክስ ዝመጽእ ጥቅምቲ ኣብ ሩስያ ቅድሚ ምርኻቦም እዩ። ሚኒስትር ወፃ ኢራን ኣሊ ባጋሪ ነቶም ኣብ እዋን ሃንደበታዊ ሞት ፕረዚደንት ኢብራሂም ራእሲ ንዘሕለፍዎ መፀናንዒ ንላቭሮቭ ኣመስጊኖምዎም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ንዝተፈላለዩ ብርክታት ዝህልዎ ምቁራፅ ተፃብኦ ተገዳስነት ከም ዘለዎም ዝጠቐሱ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሃማስ ምስቲ ውጥን ይሰማዓንቲ ኮይኑ ገና ከም ዘይነፀረ ሓቢሮም። ብለንክን ንዝርኢቶ እዚ ዝሃቡ ምስ ኣባላት ስድሪኦም ዝተጫውይዎም እስራኤላውያን ንሓፂር እዋን ኣብ ቴልኣቪቭ ድሕሪ ምስ ዝራቦም እዩ። ንሶም ኣብ ዘረበኦም ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ እማመ ምቁራፅ ተፃብኦ ምፅዳቁ ዘርእየካ ድሌት ሙሉእ ዓለም እንታይ ምዃኑ እዩ ኢሎም ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት። ጀርመን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዩክሬይን ብሰንኪ ዝፈፀመቶ ደብዳባት ንፍርቂ ምንጪ ኤሌትሪክ እቲ ሃገር ከም ዘዕነወት ፕረዚደንት ቮልዶሚር ዘለንስኪ ገሊፆም። ንሶም ነዝርኢቶ እዚ ዝሃቡ ምስ መራሒ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሹዝ ናይ ክልተ መዓልታት ልዝብ ኣብ ዝጀመርሉ እዋን እዩ። ሱዳን ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝዘርግሖ ፃውዒት ኣብ ዳርፉር ብዛዕባ ዝተፈፀመ ግፍዒ ሓበሬታን ጭብጥታትን ኣለኒ ዝብል ዝኾነ ሰብ ንከቕብሎ ሓቲትሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዳርፉር ውዱብ ስልታውን ሰፊሕን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ወዲ ሰብ ተፈፂሙ እዩ ይበል። ኬንያ ሓራምዝ ብዝመሃዝዎ ኣስማት እናተፀዋውዑ ከለዉ ከም ዝተሰምዑ ሓደ ትማል ሶኒ ዝተሓትመ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። ምሁራት ስነ ህይወት ንኣስታት 36 ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ፓርክ እምቦሰሊ መፅናዕትን ምርምርን ኣደማምፃ ሓራምዝ ከምዝተኸታተሉ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ዜና ተፈጽሞ
እዚ ድምፂ አሜሪካ እዩ ናፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ዓለም ዋጋን ጠለብን ካካዋን ንዓበየ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሮን 43 ናይ ፐርሰንት ናይ ጠቕላላ ቀረብ ካካዋ ኣብቲ ሃገር ዘፍሪ እዩ እንተኾነ ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዘሎ ጐንፂ ፍርቂ ናይቲ ዕቋር ዓቕሚ እውን ንምፍራይ ኣይበቕዐን ይብል ኣንጆዘካ ዳንሃቱ ካብ ቡያ ካሜሮን ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ቲፋ ቮክተሪን ስድራ ሒዛ ህይወታ ንምድሓን እያ ክትፅዕር ጸኒሓ ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሮን ካብ ዝኾነት ቡያ ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ሕርሻ ካካዋ ነይርዋ ኣብቲ ዞባ ኮይናት ድሕሪ ምውልዑ ግን ሕርሻኣ ተራስዩ መንበሪ ገዛኣ እውን ዓንዩ ኩሉ ዘጥረየቶ ንብረት ሲኢና ህይወታ ኣብ ምድሓን እያ ትጓየ ዘላ ሎሚ ዋጋ ካካዋ ወሲኹ ምስ ረኣየት ናይ ቀደም መነባብሮኣ ንክምለስ ትሓልም
ኩናት ምስ ጀመረ ህወተይ ዳርጋ ሲኢነ ነይረ ሕጂ ተስፋ ቆሪፀ የ ብዛዕባ ዘሎ ዕዳጋ ክሰምዖ ከለኹ ግን ካብ ምሕላምን እንተ ዝኸውን ኢለ ካብ ምሕሳብን ኣይዕርፍን ሕጂ ሕርሻ የብለይን ናብ ዝኸዶ ስድራ እውን የለን እቲ ኣንኮ ክገብራ ዝኽእልን ዝገብራ ዘለኹን ኣብዚ ኮይነ ንውሽጠይ ምንባዕ እያ
ዋጋ ካካዋ ድሕሪ ምውሳኹ ገለ ሓረስቶት ናብቲ ብሰንኪ ምሕሳር ዋጋ ዝገደፍዎ ሕርሻ ተመሊሶም ስራሕቶም ይቕፅሉ ኣለው ካብ መንጎኦም ሰኪስ ኣይነ እቲ ናይ ቀደም ሕርሽኡ ኣማዕቢሉ ሓድሽ እውን ክውስኽ መደብ ኣለዎ ዋጋ ካካዋ በዚ ዘለዎ ተጠላብነት እንተቐፀለ ብዝብል ተስፋ
ዋጋታት ኬሚካላትን ፀረ ባልዓትን ምስ ከበረ ከምኡ ውን መጠን እቶት ምስ ወፃኢታት መትዕራይ ምስ ኣበ ዝገደፍክዎ ሕርሻ ነይሩ ካብ ሓንጎለይ ሰሪዘዮ ዝነበርኩ ሕርሻ እዩ ዋጋ ካካዋ ምስ ወስኸ ግን ሕጂ ናብኡ ተመሊሰ ንምብርባሩ ይሰርሕ ኣለኹ
ኣብታ 43 ሚእታዊ ናይ ጠቕላላ መጠን ካካዋ እተፍሪ ዝነበረት ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሮን ድሕሪ ምውላዕ ኩናት መብዛሕትኦም ሓረስቶት ናብ ካልእ ስፍራ ግዒዞም እዮም ከም ሳዕበይኑ ድማ ኣብ 2022 2023 ካሜሮን ናይ 11.2 ሚእታዊ ምጉዳል እታወት ካካዋ ኣጓኒፍዋ ከም ጸብጻብ ሃገራዊ ማሕበር ኣፍሬት ካካዋን ቡንን ካሜሮን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሑ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣብ ውፅኢት ካካዋ ዝተመርከሱ እዮም ንሓንቲ ኪሎ ካካዋ $1 ዝነበረ ሕዚ ናብ $9 ክቢሉ እዚ ወሰኽ ዋጋ ኣብ ካሜሮን ቅድሚ ሎሚ ኣይተረኣየን ሓረስቶት ማዕረት ዝገብርዎ ፃዕሪ ተረባሕነቶም ከይጎድል ብምባል ሚኒስትር ሕርሻን ልምዓት ገጠራትን ኣብቲ ጉዳይ ብፍሉይ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ጃክሰን ንታፒ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሮን ሓላፊ ኣሃዱ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እዮም
ወሰኽ ዋጋ ካካዋ ምምሕያሽ መነባብሮን ዕብትን ሓረስቶት ማለት ከም ዘይኮነ ኣስተውዒልና ኣለና ገለ ሰብኡት ገንዘብ ምስ ገበሩ ብዙሓት ኣንስቲ ክምርዓቡ ክሰትዩን ክድሰቱን ንዕዘብ ኣለና ነቲ ዝረኸብዎ ገንዘብ ተመሊሶም ስለ ዘየፍርዎ ሃብቶም ቀጻልነት ኣይክህልዎን እዩ ጸኒሑ ዋጋ ካካዋ ምስ ጐደለ ናብቲ ዝነበርዎ ድኽነት እዮም ክምለሱ
ይብሉ እቶም በዓል መዚ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ዞባ ነቲ ዝተዓዘብዎ ጉድለት ኣተሓዛ ንምእራም ድማ ማሕበራት ኣፍሬቲ ካካዋ መስሪቶም ናብቶም ሓረስቶት ብምኻድ ብኸመይ ኣብ ዘላቕ ወፍሪ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣብ ምምካርን ኣንፈት ኣብ ምትሓዝን ይርከቡ ካብ መንጎቲ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ሕዚ ዋጋ ካካዋ ስለ ዝወሰኽን እቶቶም እውን ስለ ዝዓበይን ናይ ዓመታት ዘፃንሖም ድኩዕን ፀረ ባልዓትን ገዚኦም ክኽዝኑ የተባብዕዎምን ይሕግዝዎምን ኣብ ርእሲኡ ኣብ ኣገባብ መነባብሮኦም ገለ ለውጢ ክገብሩን ናይ ምብኻን ባህሊ ከወግድን እውን እቲ ኣሃዱ ሚኒስትር ሕርሻ ይምዕድ መንግስታውያን ፀብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ኣፋሪቕናዮ ዘለና ዓመተ 2024 ዋጋ ካካዋ ድሕሪ ምንሃሩ ፍርያምነት ኣብ ካሜሮን ዓብሎ ገለ ካብቲ ድርኺት ምምላስ ሓረስቶት እዩ እቶም ሕዚ ዘልምዑ ዘለዉ ሓረስቶት ኣብ ተሓዳሲ ወፍሪ መስ ዝዋፈሩ ድማ ሃገራዊ ውፅኢት ካካዋ ካሜሮን ክዓቢ ምዃኑ ሰመዘቲ ሃገር ይገልፁ ከም ፀብጻብ ንጆዘካ ዳንሃቱ
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንታዊ ሕጹይ ዶናልድ ትራምፕ ብምድንጋር ንግዳዊ ገንዘብ ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ገበነኛ ኮይኖም ድሕሪ ምረኻቦም ዳግም ናብ ጎስጓስ ምርጫ ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብ ምዕራባዊ ግዝኣታት ንድጋፎም ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተዛረቡ ትራምፕ ኣብ ኢሚግሬሽን ብምትኳር ሃገራት ሰበን ናብ ኣሜሪካ ከይመፁ ጠጠው እንተዘየቢለን ማዕቐብ ከም ዝገብሩለን ኣጠንቂቖም። ስካስተርን ዝተዳለዉ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግዝኣት ኣሪዞና ዝጎስጎሰ ትራምፕ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ቅፅፅር ሓለዋ ደብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ፋሒልዎ እዩ ኢሉ ኩሉ ዘተኣማምን ኣይኮነን። ወራር ባይደን ግን ብሃንደበት ዝመፀ እውን ኣይኮነን። ኮነ ኢሉ ንልዑላውነትናን ደባትናን ንምዕናዊ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝድለ ዘሎ ንዝብል ሓደ እዋን ይንግረና ይኸውን። ምናልባት እውን ድምፂ ክኸስብ ኢሉ ይኸውን ኢሉ ትራምፕ። እንተኾነ ኣብ ምርጫታት ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘይብሎም ብቕፅሪ ዝግለጽ ድምፂ ሂቦም ዝብል መረዳእታ የለን። ስለዚ ነዚ ዘይሕጋዊ ኢሚግሬሽን ብኸመይ ጠጠው ክተብሎ ኢኻ ተባሂሉ ዝተሓተተ ትራምፕ ኣንጻረቶም ንኢሚግሬሽን ዝምግቡ ዘለዉ ናይ ወፃኢ መንግስታት ስጉምቲ ክወስድ እየ ክብል መሊሱ።
China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
China tkhun kalot hagrat misma' enta abenana nigdawi qarats zibahal maqsa'atullo azzi hisum sugumti yu ilu Trump. Mimhidar Biden abzi somnizi ab dob Mexico zgibber zinebere maqbal hatat tuqba tatawabil wallon azzi zkhawun zallo bizihigi nizisagru zgibber zinebere ኣብ ቀይዲ ናይ ምእታዊ ስጉምቲ ኣብ መዓልቲ ካብ 2500 ምስ ሓለፈ እዩ። ባይደን ኣብ ዘረብኡ እቲ ዝድለ ዘሎ ምምሕያሽ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ካብቲ ናብ ስደተኛታት ዝቐንዐ ተኩታኺ ዘረባ ትራምፕ ክመጽእ የብሉን ኢሉ ንኣጠቓላሊ ምምሕያሽ ኢሚግሬሽን ኣብ ንቃልሰሉ እዋን ንሱ ድማ ጾታዊ ዓመፅትን ሓረትን ይብሎም፣ ሰባት ኣይኮንኩምን ይብሎም፣ እቶም ስደተኛታት ንደም እዚ ሃገር ክምርዙ ዝመፅኦም ኢሉ። ንሱ ነዚ ሃገር ንገሌና ጥራሕ እዩ ዝደልያ፣ ንሕና ድማ ንዅልና ትኸውን ሃገር ክትከውን ኢና ንደሊ ኢሉ ባይደን። ፕሬዚደንት ባይደን ብምቕጻል ትራምፕ ዝኽተሎ ጸረ ኢሚግራንት ዘረባ ካብ መስመሩ ዝወፀን ነቲ ኣሜሪካ ዝተመስረተትሉ ኣሜሪካዊ መትከላት ዘይክተልን እዩ ኢሉ ንስኻትኩም ነቲ ሃገር ናይ ኢሚግራንቲ ኣ ዝብል ሓሳብ ኢኹም ትውክሉ። ሃገር ናፃ ህዝብን ሃገር መጻኢ ሕልሚ ዘለዎምን እያ። እታ ብሓባር ንነብረላ ኣሜሪካ ንሳ እያ ይብል ባይደን። ትራምፕ ቅድምቲ ዝተዓወተሉ ናይ 2016 ምርጫ ንግዳዊ ገንዘብ ብሓሶት ኣደናጊሩ ተባሂሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝሓለፈ ሰሙን ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ፍርዱ ግን ንዝመፅእ ወርሒ ሓምለ እዩ ተቆፂሩ ዘሎ። ድሕሪ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ናብ ጎስጓስ ምርጫ ዝተመልሰ ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ነቫዳ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ መስርሕ ፍርዲ ውፅኢት ባይደን ንፍትሒ ንምጉዕፃፅ ዝጥቀመሉ ዘሎ መሳርሒ እዩ ብምባል ባይደን ኣብ ጉዳይ ዶብ ምፍሻሉ ተዛሪቡ። ኣብ ታሪክ ዓለም ዝኸፍአ ዶብ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ዝኾነት ሳልሳይ ዓለም ሃገር እኳ ካብ ዝናትና ዝኸፍእ ዶብ የብላን። ከምዚ ኣባና ዘሎ ኣንጻር ፖለቲካዊ ሕፁይ ዝግበር መጥቃዕቲ እትገብር ሳልሳይ ዓለም ሃገር እውን የላን ኢሉ ትራምፕ። ብመሰረት ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ዝኣከቦ ርእቶ ህዝቢ ኣድመፅቲ ኣብ ኢሚግሬሽን ዘለዎም ኣርኣያ ክቕየር ጀሚሩሎም። ዳርጋ ሓደ ሲሶ ኣሜሪካውያን ኢሚግራንትስ ወይ ከዓ ስደተኛታት ገበናት ናይ ምፍፃም ሓደጋ ኣለዎም ኢሎም። እዚ ድማ ካብቲ ኣብ 2017 ዝነበረ 19 ሚእታዊ ንላዕሊ ምውሳኹ ዘርኢ እዩ። ጸብጻብ ስካት ስተርንስ እዩ።
ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስኩንነት ምግጣም ኣብዛኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ ንምነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ ብበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ ብበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
እዚ ደድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ኣውስትራልያ ክፍለ ግዝኣት ቪክቶርያ ብሰንኪ ዝተርኣየ ሰዓል ኣዕዋፍን ምጉሓፍ እውን ስለ ዝቐጸለን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ደርሁ ክሞታ ተገይሩኣሎ። ኣዕዋፍን ናውትን ከይኣቱ ዝተኸልከሉ ወይ ዝተዓፀዉ ከባቢታት እውን ኣለዉ። ሰበስልጣን ሓለዋ ጥዕና ኣውስትራልያ ከም ዝበልዎ እቲ ሰዓል ኣዕዋፍ ዝተጋፍሐ ብቀንዱ ኣብ መንጎ ማይ ደርሆን ደርሆ ዘገዳምን እዩ። ፊል መርሰር ካብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንኣፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ዝሓለፋ 7 ሰሙናት H7N3 ዝተባህለ ዝለዓለ ሰበብ ሕማም ኣቪየን ኢንፍሉዌንዛ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኣውስትራልያ ክፍለ ግዛኣት ቪክቶርያ ኣብ 4 ናይ ሕርሻ ቦታታት ተረኺቡሎም። H7N9 ዝተሰመየ ካልእ ቫይረስ ከዓ ኣብ 5 ቦታ ሕርሻ ተረኺቡሎም። ብሰንኪ እዚ እውን እቶም ቦታታት ሕርሻት ክዕፀዉ ተገይሩሎም። ከም ኣካል ሓለዋ ድሕንነት ስነ ህወት እውን ብውሕዱ 580,000 ኣዕዋፍ ክሞታ ተገይሩሎም። ጃፓንን ኣሜሪካን ንጥንቃቐ ኢለን ካብ ክፍለ ግዝኣት ቪክቶርያ ንግዜኡ ስጋ ኣዕዋፍ ወይ ከዓ ስጋ ደርሆ ናብ ሃገራተን ከይኣቱ ከልኪለን ኣለዋ። ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ እውን ገለ ሱፐርማርኬታት ማለት ዓበይቲ ኣብያተ ንግዲ ምግቢ ብሰንኪ እዚ ብዝተፈጥረ ሕፅረት ቀረባት ዓማዊሎም ዝዕድግዎ ቁፅሪ እንቋቑሖ ውስን ገይሮም ኣለዉ። ኣቪያን ኢንፍሉዌንዛ ወይ ከዓ ካብ ኣዕዋፍ ዝመሓላለፍ ሕማም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ተመሓላላፊ ሕማም እዩ። ኣብ መንጎ ኣዕዋፍ ወይ እውን ዝተመገባሉ ናውቲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉን ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ዝኽእል እዩ። ዳንኤል ቹችነታ ምክትል ፕረዚደንት ፌደሬሽን ሓረሶት ክፍለ ግዝኣት ቪክቶርያ እያ። እዞም ሓረሶት ብብርኪ ኢንዱስትሪ ዝተወደቡ እዮም። ዳንኤል ሎሚሶሉስ ንኮርፖሬሽን ብሮድካስቲን ኣውስትራልያ ከም ዝበለቶ እዚ ቫይረስ ብዝቐልጠፈ ክላባዕ ከም ዝኽእል
ተዛሪባላ።
ንሕና ክንሰርሖ ንኽእል ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ክንዲ ዝደለዩ ፅኑዕ ምክልኻል ተላገብቲ ሕማማት ወይ ድማ ባዮሴኪሪቲ ይሃልኻ ኣዕዋፍ በረኻ ካብ ምእታውን ክትገቲ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ብፍላይ ነተን ዝበራ ተጓዓዝቲ ኣዕዋፍ ዝምልከት እዩ። ብፍላይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣብ ዝጓዓዛሉ ወቕቲ ሕዚ ንኹለን ኣዕዋፍ ኣብ ሓደ ንምእካብ ዝተኽኣለሉ ኣገባብ ኣሎ። እዚ ድሕንነት ኣዕዋፍናን ሰንሰለት ቀረብ ምግብናን ንምሕላው ተባሂሉ እዩ።
እቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቪክቶርያን ምዕራባዊ ኣውስትራልያን ዝተረኽበ ዓይነት ኢንፍሉዌንዛ ዕዋፍ ንሰባት እውን ክሕዝን ክሕምምን ዝኽእል እዩ። ክኢላታት ግን እዚ ሓሓሊፉ ዝረአ እዩ ክብሉ ይምግቱ። እቲ ቫይረስ ንኸፍቲ እውን ክሕዝን ክሕምምን ይኽእል እዩ። ቤት ዕዮ ሕርሻ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ኣቪያን ፍሉ ወይ ከዓ ሰዓለ ዕዋፍ ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ሓያለ ክፍለ ግዝኣታት ንልዕሊ 80 መጓሰ ፀባ ዝሕለባ ኸፍቲ ኣሕሚሙሎም። ብውሕዱ 3 ሰራሕተኛታት እተን ዝሕለባ ኸፍቲ ከዓ በዚ ቫይረስ ሰዓል ኣዕዋፍ ሓሚሞም ግን ይሕሸም ኣሎ እዩ። ማእኸል ቁፅፅርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ማለት ሲዲሲ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሮ ኣቪያን ፍሉ ወይ ከዓ ሰዓል ኣዕዋፍ ንማሕበረሰብ ዘለዎ ስጋት ሓደጋ ዝተሓተ እዩ ዝብል ገምጋሙ ከምዘይቀየሮ ብምግላፅ እቲ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከም ዝተመሓላለፈ ዘርኢ መረጋገፂ ከምዘይረኸበ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ሜክሲኮ ብሰንኪ ኣብ ስጋ ደርሆ ዝተረኽበ ቫይረስ ኣቪያን ፍሉ ወይ ከዓ ቫይረስ ሰዓል ኣዕዋፍ ሓደ ሰብ ምማቱ ሰበስልጣን ሓለዋ ጥዕና ሜክሲኮ ኣረጋጊፆም እዮም። ከም ፀብጻብ ፊል መርሰር ካብ ሲድኒ ኣውስትራልያ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና። ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ዕብየት ህዝቢ ኣሜሪካ እናነከየ እኳ እንተኸደ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ በዝሒ ኣብ ወፃኢ ዝተወሉ ሰባት ግን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ዝለዓለ ቁፅሪ ከም ዝበፅሐ ጸብጻብ ዶራ መኳር ይሕብር። ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳልዩ ኣለኹ ድሕሪ ዛ ሓጻር ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ። ብመሰረት ቢሮ ቆፀራ ህዝቢ ቁፅሪ ኣብ ወፃኢ ዝተወለዱ ግን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሰባት ካብ 2010 ክሳብ 2022 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብልዕሊ 15 ሚእታዊ ብምውሳኽ ናብ ልዕሊ 46 ሚልዮን ደይብሎ። እዚ ወሰኽ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብቲ ዝነበሮ ዝለዓለ ናይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ኣብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትሽን ላዕለዋይ ክኢላ ኣሰፋፍራ ህዝቢ ዊልያም ፍሬይ። እዚ ወሰኽ እዚ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዓሰርተታት ዓመታት ብፍላይ ከዓ ካብ 1990 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣይኮነን በለ ብምስዓብ ቁፅሪ ኣብ ወፃኢ ዝተወሉ ሰባት ካብ 1990 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ 19 ሚልዮን ናብ 31 ሚልዮን ደይቡ ነይሩ። ናይ 12 ሚልዮን ወሰኺ ይርእዩ ምስ ካብ 2010 ክሳብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘሎ ወሰኽ ብምንፅፃር ግን ካብ 4 ሚልዮን ናብ 46.2 ሚልዮን ብምዕባይ ናይ 6.2 ሚልዮን ወሰኽ ኣርእዩ ኣሎ። ፍረይ ከም ዝሓበሮ እቲ ምንካይ ብሰንኪ ዝተወሰኑ ክልተ ቀንዲ ረቋሕታት እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ ንገሊኡ ደረጃታት ኢሚግሬሽን ብዝተፈላለየ መዳያት ፖሊሲኡ ነኪብዎ እዩ ስዒቡ ድማ ለበዳ ኮቪድ መጺኡ ይብል ፍረይ። እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ናይዚ እዋን እዚ እንደገና ክዓቢ ጀሚሩ ክሳዕ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ዝወፁ ክልተ ጸብጻባት ከምኡ ዝመሰለ ወሰኽ ኣይንርእን ይብል ብምውሳኽ በዝሒ ህዝቢ ስደተኛታት ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብቕልጡፍ ከም ዝውስኽ ዝተሓበረ እኳ እንተኾነ ፍረይ ግን ኣብ መጻኢ ሓፈሻዊ ዕብየት ህዝቢ እናጐደለ እዩ ዝኸይድ ይብል። ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰይ ወለዶ ዕድል ሸቕሊ ንምምሕያሽ ብዙሓት ሰባት ናብ ስራሕ ክመፁ በዝሒ ስደተኛታትና ክንውስኽ ኣለና ይብል ብምውሳኽ እዚ ኣዝዩ ፖለቲካዊ እኳ እንተኾነ ቁጠባዊ ረብሕኡ ብጥበብ እንተርእናዮ ግን ሚዛናዊ መጠን ዘለዎ ቁፅሪ ስደተኛታት ክህልወና ምግባር እዩ በለ። በዝሒ ቆፀራ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ወፃኢ ዝተወለዱ ግን ድማ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሰባት ይውስኽ እዩ ዘሎ። ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ 68 ሚእታዊ ስደተኛታት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ልዕሊኡ ዝወድኡ ነይሮም። ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግን እቲ ቁፅሪ ናብ 75 ሚእታዊ ደይብሎ። ዝበዝሕ ስደተኛታት ዘለዎን ክፍለ ግዛኣታት ካሊፎርኒያ 26.5 ሚእታዊ፣ ኒው ጀርሲ 23.2 ሚእታዊ፣ ኒውዮርክ 22.6 ሚእታዊን ፍሎሪዳ 21.1 ሚእታዊ ልዕሊ 5 ህዝበን ኣብ ወፃኢ ዝተወለዱ እዮም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ኮምን ኣብ ዩቱብን ፌስቡክን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ከዋድደና ዝፀንሐ ንጉሥ ታምሬ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይ ዝመደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ንሳኹም ጸናኹ ገብረ መድህንየ ጽባሕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።